În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și Povești. A făcut handbal de performanță și a fost mai mulți ani portarul echipei Dinamo, dar când ajunge în apogeul carierei sportive, îi șochează pe toți. Renunță la sport ca să lucreze pentru Dumnezeu. 2 ani mai târziu are cel mai mare regret în viață. Nu pentru că a renunțat la cariera sportivă, ci pentru că nu a apucat să-i vorbească fratelui său despre Dumnezeu. A murit într-un teribil accident de mașină și a lăsat în urmă o soție și un copil de 2 ani. Am fost devastat pentru că am amânat să vorbesc cu el despre Dumnezeu, a declarat invitatul meu de astăzi, pe care vă invit să-l cunoașteți.
A fost un șoc pentru toată lumea în condițiile în care, când am spus stop, ori început să apară și ofertele, și oferte destul de bune și financiare și de la echipe bune. Dar cu atât mai mult nici părinții mei nu înțelegeau de ce iau astfel de decizii. Chiar dacă veneam dintr-o familie creștină, erau tot felul de întrebări. Ce o să faci dacă vii acasă? Fratele meu a avut un accident de mașină în care și-a pierdut viața. El era soldat de meserie, a fost plecat în câmpul de luptă în Afganistan și aproape de Deva a avut un accident în care și-a pierdut viața și el cu încă un coleg. Din păcate a fost o culpă medicală acolo. Cum am zis, el a fost conștient, a ieșit pe picioarele lui din mașină. Fratele meu nu era creștin. Amânam momentul în care eu să vorbesc cu el mai personal, să evangelizez despre Dumnezeu. Și în momentul în care el s-a întâmplat tragedia respectivă, A fost o lovitură foarte mare și a fost o condamnare pe mine. Ani de zile m-am condamnat că faptul că am amânat, că dacă mă întâlneam cu el și spuneam despre Dumnezeu, poate nu s-ar fi întâmplat tragedia. Sunt întrebări la care nu o să avem răspuns niciodată, poate nu mă încer. Noi de multe ori în tragedii ne războim cu Dumnezeu și dăm vina pe el, de ce ai îngăduit, de ce... Când uităm că în spate e altcineva, la tot rău care e în lume, e clar că e altcineva.
Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este Paul Botaș. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și mulțumim de invitație!
Mulțumesc tare mult că mi-acorzi acest interviu și că faci un efort. Ai venit de la Arad împreună cu soția ta. Paul, mă bucur tare mult că astăzi ne împărtășești din povestea ta, din viața ta, din etapele prin care ai trecut. Dăm timpul în urmă, te-ai născut într-o familie creștină cu 4 copii.
Exact.
Ești ultimul dintre cei 4 frați, 2 surori și un frate mai mare.
Exact.
Ți-a plăcut din copilărie sportul, ai fost atras de sport și ai practicat mai multe sporturi, ai făcut înot, ai făcut judo
și fotbal.
Și ți-ai găsit pasiunea în handbal. Spuneai la un moment dat că îți plăcea să chiulești de la celelalte ore, să mergi la orele de educație fizică, iar profesoara te lăsa la orele de educație fizică pentru că a văzut că ai această abilitate. Ce a însemnat pentru tine sportul în perioada respectivă?
Păi, ca să vă zic așa, noi am prins alte vremuri în care de mici petreceam foarte mult timp afară, eram foarte mulți copii pe vremea respectivă. Făceam la bloc acolo tot felul de activități sportive, jucam fotbal, tenis și am avut înclinația asta. Pe vremea respectivă se făcea și foarte mult sport. Că făceai fotbal, că făceai judo, lupte sau așa, toată lumea făcea un sport. Și cum ați spus și dumneavoastră, am încercat mai multe sporturi. Din păcate așa au fost circumstanțele încât nu le-am făcut, adică le-am făcut până la un anumit nivel, după care au trebuit să renunț din cauza școlii, pentru că aveam ore după masă când erau antrenamente, dar probabil orice sport care l-aș fi făcut, probabil l-aș fi făcut la, la un nivel foarte mare și cum ai și spus, deja în clasa 6-a, deja în care începeam să fac handbal mai serios, atât de mult mi-a plăcut sportul încât, într-adevăr, nici nu eram foarte bun prieten cu școala, să zic așa, încât chiuleam de la toate orele și făceam educație fizică cu celelalte clase. Și, într-adevăr, am avut o profesoară care mi-a permis lucrul ăsta și eu știut că o să fac la un nivel destul de mare.
Ai fost remarcat pentru a dezvolta acest sport și chiar un antrenor ți-a propus să vii în echipa dânsului.
Exact. M-a văzut un antrenor la o competiție locală, cred că era 1 iunie, Cupa 1 iunie sau nu știu exact ceva local, m-a văzut, m-a selectat, m-a chemat să fac, făceam deja antrenamente cu alți colegi care erau mult mai mari, 4-5 ani de zile și de acolo a fost pe o turnură ascendentă tot ce înseamnă sportul. În clasa 8 am fost la liceu sportiv, erau și clase gimnaziale. În clasa 9 a fost un trial unde am fost selectat în lotul național de juniori și automat în Centrul Național Olimpic de Excelență, unde m-am mutat cu școala. Deci undeva la 14, aproape 15 ani am plecat de acasă și de acolo a început.
Obișnuiești să spui că sportul a fost salvarea ta. De ce? Pe de o parte.
Da, în perioada respectivă erau foarte multe, nu că acum nu ar fi, dar în perioada respectivă erau foarte multe anturaje și am avut și în familia mea un exemplu pe fratele meu care la fel intrase în tot felul de găști, anturaje de astea și probabil aș fi urmat același exemplu. Dar așa a fost situația și circumstanțele încât pentru mine cred că sportul a fost o scăpare din punctul ăsta de vedere. Într-adevăr m-am confruntat cu alte lucruri mai târziu, dar din punct de vedere al anturajelor greșite și pe vremea erau foarte multe găși cu bătăi și așa mai departe, probabil aș fi urmat un curs asemănător al fratelui meu.
Ai fost selectat pentru echipa Dinamo de handbal, portar.
Exact.
Și ani de zile ai fost portar la această echipă.
Aproximativ 4 ani de zile.
4 ani, 4
da.
Ani de zile.
Am jucat la Dinamo în Liga Națională și înainte jucasem un an la CSM Megidia, tot în prima ligă.
Pe de o parte ai spus că sportul te-a salvat, pe de altă parte ți-a arătat o altă latură a vieții, despre ce este vorba, de care poate nu ești așa de mândru.
Da, plecând destul de devreme de acasă, chiar dacă am crescut într-o familie creștină, nu au fost puse bazele atât de adânci. Și nemai fiind conectat cu biserica și tot ce înseamnă biserica, decât extrem de rar când veneam acasă, am fost atras și prins în alte capcane.
Atracții.
Atracțiile lumești, exact. Tot ce înseamnă femei, fete și așa mai departe, petreceri, chiar dacă eram plecat și eram într-un cadru, să zicem așa, noi fugeam extrem de des din cantonamente și am intrat în alte ispite și în alte păcate.
Însă conștiința ta îți vorbea atunci?
Să știți că chiar dacă am fost dus și cumva forțat așa de părinți, ne duceau destul de forțat la biserică în perioadele respective, să știți că chiar sămânța aia care a fost pusă din copilărie m-a urmat și tot timpul eram condamnat și tot timpul eram urmărit de ceva în care parcă nu mă lăsa și puteam să o iau pe o cale mult mai deep în lucrurile astea, dar faptul că am fost dus și crescut într-o biserică m-a urmărit constant și cumva tot timpul a fost condamnare pe mine, indiferent de lucrurile care le făceam.
Conștiința îți vorbea,
exact.
Ziceai, nu e bine ce fac,
exact,
chiar,
exact,
chiar
exact.
Dacă te atrăgeau lucrurile
exact.
Respective. Ai fost foarte apreciat ca și portar al echipei Dinamo și vreau să te întreb care sunt abilitățile unui sportiv pentru a deveni un portar apreciat.
Da, în cazul meu am fost destul de înalt, am avut o talie de aici și selecția pe mai departe. Într-adevăr...
Ce înălțime ai?
Acum am 1,95.
Ok. Deci fizicul te-a ajutat?
Fizicul m-a ajutat. pe lângă toate calitățile care trebuie să le aibă și să fie foarte dedicat sportului, ca și sportar trebuie să ai un pic de nebunie, pentru că sunt șuturi care vin foarte de aproape, trebuie să n-ai frica aia de minge, de așa, se zice că sportarii au o doză de nebunie.
Da. Trebuie să ai un curaj. De
un
ce?
Un curaj aparte.
Cum acționează portarii de handball?
Distanțele sunt foarte mici de jucătorul care șutează și portar. Mingea e foarte mică, viteza e foarte mare de șutului și atunci instinctul e să te ferești. Dacă și portar trebuie să ai curaj ca să...
Și tu ce faci? Ce făceai de cele mai multe ori? În astfel de situații, ieșai în întâmpinarea mingii?
Da.
Și ai avut momente când poate te-ai accidentat grav lovindu-te
sigur,
de alți jucători?
Sigur, mult, nenumărate șuturi, aproape săptămânal au șuturi în față care aveau urme, se spărgea nasul, buza, rămâneai cu un ochi umflat, da.
Cu toate astea,
exact.
Mergeai înainte și mergeai. Ai fost foarte apreciat.
Am fost un portar bun, am fost de top, să zic așa, dar am fost un portar bun care creștea de la an la an.
Și care a făcut performanță. Acum este interesant cum tu, în apogeul carierei tale sportive, iei o decizie radicală.
Așa
a fost un șoc și pentru cei din echipa ta, din Dinamo, dar și pentru familia ta. Ce ai decis? Și la ce vârstă?
La 25 de ani, când deja eram de câțiva ani, jucam în Liga Națională, deja se puneau bazele, prindeam experiență și așa mai departe, eram de vizibil deja, Dumnezeu a început să-mi vorbească. Și Dumnezeu mi-a vorbit în viața asta până în perioada de acum, mi-a vorbit cel mai clar în baza viselor. Și Dumnezeu mi-a dat două vise foarte puternice, reale. Și visele astea de la Dumnezeu sunt visele la care îți rămân pentru totdeauna, în care știi detalii, în care nu se uită visele. Și Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar și foarte deep. Și cumva, până la urmă, a fost decizia mea și a fost la latitudinea mea, dar deja Dumnezeu a pus atâta de adânc și mi-a vorbit atâta de clar încât știam că Dumnezeu are alt plan pentru mine și pentru viața. Știam din copilărie că Dumnezeu are un plan cu viața mea.
Deși erai plecat prin țară, te întorceai frecvent în Arad, mergeai la biserică?
Destul de rar, dar mergeam. Când veneam, mergeam și prindeam câte un weekend, câte o pauză competițională, sărbători, mergeam destul de constant la biserică.
Aveai oferte de a lucra în străinătate, de a merge în echipe cunoscute și cu toate astea ai decis să renunți la acest sport.
Da, am avut o ofertă din Israel, să plec în Israel, chiar semnasem un contract cu un impresar. Nici acum, până în ziua de astăzi, nu știu exact ce s-a întâmplat și de ce n-am mai ajuns acolo. Chiar era și biletul de avion cumpărat. Așa a fost să fie. Cred că Dumnezeu a avut alt plan cu viața mea.
Ce le-ai spus părinților tăi?
Băi, a fost un șoc pentru toată lumea. A fost un șoc pentru toată lumea în condițiile în care, când am spus stop, ori început să apară și ofertele și oferte destul de bune și financiare și de la echipe bune. Dar cu atât mai mult nici părinții mei nu înțelegeau de ce iau astfel de decizii. Chiar dacă veneam dintr-o familie creștină, erau tot felul de întrebări. Ce o să faci dacă vii acasă? Asta ai făcut toată viața, aici ai sacrificat toată viața. De ce trebuie să vii acasă? Poți să fii și acolo și creștin. Nu, a fost destul de greu.
Nu te-a încurajat
lumea
în decizia ta?
Nu.
Și nu. Timpul a trecut, să zicem peste 6 luni, cum te-ai simțit? Sau peste un an?
Vă dați seama că satanul doarme și o să vină tot timpul cu tot felul de minciuni și
dezamăgiri.
Da, mai ales că știam că Dumnezeu mă cheamă la ceva acasă, ok, am hotărât să vin acasă și am venit acasă și am zis, Doamne,
voiai să faci misiune?
Dumnezeu mă chema să vorbesc, să duc cuvântul lui, că era vorba de evangelizare, de a predica. Știam că ăsta e darul meu care Dumnezeu mă cheamă.
Și am venit acasă
și de fapt nu s-a întâmplat nimic. Au venit 6 luni de zile, la tot ce mă așteptam sau planurile mele care mi le-am făcut în mintea mea, nu s-a întâmplat nimic și am zis, Doamne, am ști că am renunțat la tot, deja a trecut 6 luni de zile, nu vedeam nimica. A venit, s-a meritat, a fost o luptă interioară destul de puternică. Tot timpul a fost până într-un moment în care Dumnezeu mi-a vorbit și am înțeles că de la planul lui Dumnezeu, care l-ai cu viața ta, și până în momentul în care intri,
este un proces.
E un proces și o cale destul de lungă.
Și ai avut răbdare.
Și am avut răbdare.
Te-ai angajat în diferite domenii, în telecomunicații, ai lucrat
exact,
și te-ai dezvoltat din punct de vedere al carierei, poate mai mult decât alții, poate care au făcut școală în domeniu.
Exact. Cred că Dumnezeu, e și promisiunea lui Dumnezeu, că cine lasă pentru mine case, familie și așa mai departe, îți voi da însutit și vorbește de viața de aici și viața de aici și cea viitoare. Și eu am văzut mâna lui Dumnezeu în viața mea, în tot ceea ce am făcut. Aveam favoare, trecere, poate colegi de mei care au mult mai experimentați cu școală și așa mai departe, am avut trecere înaintea lor, tocmai pentru că era mâna lui Dumnezeu peste mine, care e și până în ziua de astăzi.
La 2 ani după ce ai ieșit din sport, ai renunțat la cariera sportivă, ai primit un șoc și ai avut parte de o dezamăgire profundă și un regret imens. Ce s-a întâmplat?
Da, în 2014, pe 28 mai, fratele meu a avut un accident de mașină în care și-a pierdut viața. El era soldat de meserie, a fost plecat în câmpul de luptă în Afganistan și aproape de Deva a avut un accident în care și-a pierdut viața și el cu încă un coleg.
Poți să ne descrii puțin ce s-a întâmplat în ziua respectivă? Cum a avut loc accidentul?
Ei mergeau într-o aplicație la Sibiu și...
cu mai multe mașini
da,
militare
mai
în
mulți
convoi.
Colegi, da, care mergeau. Ei mergeau cu mașini particulare, că era ceva aplicație care nu era atât de importantă. El s-a șiconat cu un tir.
Un șofer de pe
exact, un șofer care conducea un tir și la un moment dat a vrut să scurteze, nici nu știm exact. Ideea e că tirul a lovit din lateral, din plin, fără să frâneze, fără să schițeze și da, asta a fost.
Ce ai aflat că s-a întâmplat cu fratele tău imediat după impact? Cât a
da,
mai trăit?
Ca să dăm un pic, povestea un pic mai în spate, Dumnezeu, deja eu luasem pe Dumnezeu foarte în serios și Dumnezeu lucra și eram destul de... Dumnezeu vrea ca tot... Fratele meu nu era creștin. Nu, chiar dacă crescuse în familie de creștin și mersese la biserică, de la el de la 14-15, deja în care a intrat în anturaj, în tot felul de anturaj, el nu mai a avut tangențe cu biserica. Și Dumnezeu chiar înainte ca să moară, deja Dumnezeu vorbise prin tot felul de oameni, vorbise că Dumnezeu îl are în plan de mântuire și pe el. Și eu încercam să-i spun, ideea e că amânam momentul în care eu să vorbesc cu el mai personal, să-i evanghelizez despre Dumnezeu, chiar dacă crescuse și așa, am mai avut discuții cu el, dar știam că urmează un moment mai deep, ca să zic așa, în care să-i spun, e vremea să iei o decizie pentru Dumnezeu și tot am amânat. Și în momentul în care el s-a întâmplat tragedia respectivă, a fost o lovitură foarte mare și a fost o condamnare pe mine. An de zile m-am condamnat că faptul că am amânat. Și cred că sunt momente prielnice în care, în momentul în care Dumnezeu îți spune niște lucruri pe inimă să faci, trebuie să le faci. Și, într-adevăr, am trăit cu condamnarea asta că nu i-am spus mai devreme. Până la urmă, el nu a murit chiar în accident, el a mai trăit după accident încă o oră jumate și avem convingerea și credem că Dumnezeu, el a avut momentul în care el a strigat către Dumnezeu și Dumnezeu l-a auzit. Pentru că avem convingerea, cum zice, și în fapte, că în vremurile din urmă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Chiar dacă poate noi de multe ori punem mântuirea asta într-o formă mult sau religioasă, să zic așa, cred că e accesibilă pentru oricine, în orice moment, chiar și în ultimele clipe ale vieții, momentul în care se întoarce către Dumnezeu și strigă către Dumnezeu, cred că Dumnezeu poate să dea mântuirea.
Crezi că fratele tău ar fi putut fi salvat dacă medicii ar fi intervenit rapid?
Din păcate a fost o culpă medicală acolo. Cum am zis, el a fost conștient, a ieșit pe picioarele lui din mașină. Chiar când a fost dus la urgențe, a spus și tratamentul care îl lua ceva tratament, nu mai știu exact, a dat detalii, persoane de contact. Ideea e că a intrat într-un șoc, nu mai știu exact, stop cardiorespirator, și cadrele de acolo n-au știut exact cum trebuie să-l intubeze. Cred că erau
începători.
Da. Sau... Și din păcate n-au știut să-l intubeze, fiind la fel mare, solid. A fost mai greu de intubat și, din păcate, asta s-a întâmplat.
Fulgerător, ai primit vestea ca un trăznet și din acel moment ai avut un regret pentru câți ani?
Pot să zic undeva 3-4 ani, poate chiar 5 ani m-a urmărit. Că dacă mă întâlneam cu el și spuneam despre Dumnezeu, poate nu s-ar fi întâmplat tragedia, dar de multe ori noi ne facem scenarii cu privire la ce puteam să facem, ce nu puteam să facem. Și să zic așa, am avut parte de o consiliere cu cineva și mi-a zis: Paul, viața lui nu a stat în mâna ta, tu îți faci scenarii că dacă te-ai fi întâlnit. Și a fost un adevăr care a venit, să zic așa, peste inima mea și din momentul ăla nu neapărat m-a mai condamnat.
Au rămas în urmă soția lui și un copil de 2 ani.
2 ani, exact.
Te-ai implicat foarte mult în ajutorarea lor.
Da, eram și tutorele lui. Nu puteam să-i lăsăm așa, era clar că am fost aproape, săptămânal mergeam, ne-am implicat în creșterea lui, tot ce înseamnă, am încercat să fiu o prezență masculină acolo, chiar dacă nu puteam să fiu tată. O crescut, e mare, deja are 12 ani.
Ai simțit că această tragedie te-a schimbat, te-a maturizat ca om?
Absolut, absolut. Cine nu trece pe acolo, e clar că
cumva
mi-am dat seama și m-a și responsabilizat și m-a responsabilizat în care dacă ai o chemare din partea lui Dumnezeu, e clar că trebuie să faci ceea ce lucrurile care Dumnezeu sau îți spune pe inimă, pentru că lucruri care nu o să le mai poți face, cum a fost și în situația mea, sunt lucruri care trebuie făcute.
Fratele tău mergea în misiuni în Afganistan,
da.
Și nu s-a stins în viață în diferite acțiuni, în război, și se stinge rapid într-un accident de mașină, pot să spun, stupid.
Așa este, din păcate, da.
Și neprevăzut și fulgerător totul.
Așa este, din păcate.
Te-ai întrebat vreodată de ce așa, de ce acum?
E clar că sunt întrebări la care nu o să avem răspuns niciodată, poate numai în cer. Aici pe pământ clar că nu o să avem întrebări. Ziua de mâine nu știi ce ți aduce nici ție, nici mie. Nimănui nu poate să știe ce garantează ziua de mâine. Lucru care a fost bun, ca să zic așa, și în relația mea cu Dumnezeu, a fost că nu l-am obinuit pe Dumnezeu. N-am dat vina pe el, nu, pentru că noi de multe ori în tragedii ne războim cu Dumnezeu și dăm vina pe el, de ce ai îngăduit, de ce. Când uităm că în spate e altcineva, la tot rău care e în lume, e clar că e altcineva.
Și ai înțeles.
Am înțeles.
Și ai acceptat.
Am acceptat. Și
te-ai implicat cât ai putut să ajuți,
exact,
familia.
Exact.
Dar în același timp ai și învățat că atunci când ai ocazia să vorbești despre Dumnezeu...
Da, mai ales când Dumnezeu îți spune lucruri clare, trebuie să le faci.
Timpul a trecut și Dumnezeu ți-a scos în viață o persoană deosebită. Este vorba despre soția ta, pe care ai cunoscut-o într-un mod deosebit, să spun. Poți să ne spui câteva cuvinte despre ea?
Da, cu ea mă asemăn foarte mult. Și trecutul, și făcând sport, lucrând cumva în aceleași locuri de muncă, mă asemăn mult cu ea și e o persoană care îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu și e dedicat tot ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu și îl pune pe Dumnezeu cu adevărat pe primul loc. Restul, rămân pe locul 2, dar din punctul ăsta de vedere mă asemăn mult cu ea.
V-ați căsătorit, aveți 2 copii împreună, 2 fetițe, o fetiță de 6 ani și o fetiță de 4 ani. Da. Poate atunci când îți mergea foarte bine din punct de vedere financiar în România, ați dat avans să vă cumpărați o casă, ați primit o ofertă de a merge în Statele Unite ale Americii pentru a face niște studii sponsorizate. Și cumva ați plecat împreună în Statele Unite ale Americii, însă acolo ați avut parte de o altă dezamăgire. Ce s-a întâmplat?
Așa este. Aveam un loc bun de muncă aici, mai aveam și un business pe lângă, ne făceam casă și a venit propunerea asta să mergem în America. Din nou, pentru toată lumea, apropiați, familie, a fost un șoc. De ce să te cheme Dumnezeu în America? Acum când toate lucrurile
merg bine.
Da, toate lucrurile merg bine, vă faceți casă, financiar era foarte bine. De asta zic că mă asemăn mult cu Laura, cu soția mea, pentru că pe noi lucrurile astea nu ne-or ținut și noi, având și istoricul în care am renunțat la tot pentru Dumnezeu, din nou, dacă Dumnezeu ne-a cerut lucrul ăsta sau ne deschidea o ușă în care să renunțăm la tot, eram deschiși.
Chiar deci lucrurile materiale nu v-au nu. Motivat să rămâneți în țară.
Exact. S-a deschis o oportunitate să studiem acolo, să facem școală. Din păcate...
Să zicem, ați ajuns acolo în Statele Unite?
Am ajuns acolo, dar trebuia cineva să se ocupe de tot ce însemna școală și numai ne-am trezit. Ideea e că noi ne-am făcut deja unele planuri când să ajungem acolo și așa mai departe.
Și când ați ajuns?
Planurile noastre cu ce era sau prin ce o trebuie să trecem n-au fost alea. Și a fost într-adevăr o lovitură destul de grea pentru noi, pentru că ne-am trezit acolo. Am trebuit că trebuie să ne plătim noi școala. Școala a costat destul de mult, undeva la 25.000 de dolari. Până la urmă noi am plătit-o, până la urmă nici nu știu cum am plătit-o, dar Dumnezeu o purta de grijă. Da.
Ați pierdut casa din România?
Am pierdut, din păcate, casa de aici, din România. În schimb, am câștigat alte lucruri. Lecții de viață, lucruri spirituale care probabil aici nu le-am fi dobândit. Maturitate și multe alte lucruri. Ce am învățat de aici, că nu este câștig fără pierdere. A fost greu, au fost ani în care a trebuit să ne revenim din dezamăgirea asta, dar Dumnezeu
v-a ajutat să mergeți mai departe.
Exact.
Cât timp a stat în Statele Unite?
2 ani.
2 ani în care tu practic n-aveai voie să muncești
pentru că eram cu viză de student.
Da.
Până la urmă am reușit să lucrez, până la urmă Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte bine acolo și chiar în ultimul an Dumnezeu ne-a deschis o grămadă de oportunități.
De a rămâne?
De a rămâne, de a sluji acolo, biserici românești care ne-au dorit să rămânem în state. Nu numai asta, o grămadă, chiar să preiau o lucrare cu tineret unde...
Puteai să te dezvolți.
Exact, și final. Deci o grămadă de variante. Și
spre surprinderea tuturor.
Spre surprinderea din nou tuturor, am ales să ne întoarcem. Într-adevăr, dacă ar fi fost să gândim pe termen lung și toată lumea din cunoștințe, prieteni, așa, de ce v-ați întors? Adică lumea visează să ajungă acolo și visează să rămână acolo, pentru că America chiar e țara tuturor posibilităților. Noi am ales să ne întoarcem, pentru că am zis că e mai mult viața asta decât să duci o viață decentă sau bună din punct de vedere financiar și știam că Dumnezeu ne cheamă la alte lucruri.
Acum ești implicat cu tinerii, ești un lider pentru tineret, ai foarte multe acțiuni, ești și profesor de handbal. Cum e?
Da, în prezent noi mergem la Biserica Eclesia Radu, biserică foarte mare, biserică foarte sănătoasă. Suntem implicați, eu sunt implicat în lucrarea cu tineretul, la grupuri mici, avem o lucrare cu tineretul care cred că nu este în țară, nu vreau să exagerez, dar în fiecare, la noi, la întâlnirile de tineret sunt undeva 300-400 de tineri constant, în care se investește foarte mult în lucrarea cu tineretul. Avem niște păstori extraordinari, structural stăm extraordinar și e o lucrare foarte mare.
Și cumva îți ai răspuns de ce a trebuit să te întorci în România. Dumnezeu exact. Avea nevoie de tine și de soția ta, Laura, aici. Exact. Pentru o perioadă lungă sau pentru o perioadă scurtă de timp? Determinată, vom vedea.
Având în vedere viața noastră până în momentul de față, nu știm să-ți spun. Nu ne putem gândi prea departe, pentru că dacă Dumnezeu va avea alte planuri, noi suntem
dispuși să răspundeți chemării.
Da, încă n-am închis ușa pentru America, nu știm exact. Dar momentan suntem aici, suntem cu toată inima.
Și slujiți pentru el.
Pentru el.
Paul, dacă ai avea posibilitatea să dai timpul înapoi, ai lua aceleași decizii?
E clar că, uitându-mă în spate, am luat și decizii bune și mai puțin bune. E clar că deciziile mai puțin bune le-a schimba. Am multe, nu neapărat regrete, dar e clar că în viață ar fi ușor să avem numai lucruri și decizii bune, dar clar că am luat și decizii mai puțin bune. Sau le-aș lua diferit. Chiar dacă aș merge în aceeași direcție, poate aș acționa diferit în multe aspecte.
Dacă ar fi să dai timpul înapoi, te-ai hotărât să ieși din sport exact așa cum ai făcut?
Da.
Deci asta este una dintre deciziile bune pe care le-ai luat.
Sigur că da.
Cum ar fi arătat viața ta dacă rămâneai în sport? Erai un portar de handbal, profesionist, făceai sport de performanță și astăzi erai la vârsta de 36 de ani.
Aproape 7, da. Anul ăsta s-au făcut 20 de ani de când s-a deschis Centrul Național Olimpic de Excelență și am avut o întâlnire cu toți colegii mei. Uitându-mă la viața lor și mulți dintre ei au făcut și încă mai fac sport, chiar dacă pe perioada, să zicem, anilor ăștia am mai avut regrete și dacă rămâneam, uitându-mă la viața lor, uitându-mă la viața mea, uitându-mă ceea ce am experimentat cu Dumnezeu, tot ce am acumulat din toate punctele de vedere, da, a fost o decizie bună.
Că ai ieșit atunci?
Că am ieșit atunci, ăla a fost momentul potrivit.
De ce ar fi fost dificil să ieși acum, la 36 de ani, din sport? Care sunt provocările pentru un sportiv de performanță după ce își încheie cariera?
Mulți din sportivii de performanță, indiferent de sportul care îl fac, în momentul în care încheie sportul și numai asta a fost și poate nu au avut o altă școală sau nu s-au gândit, sau, în general sportivii nu prea se gândesc ce fac după. Și e foarte greu la o vârstă înaintată, prin chiar și 35 de ani, să începi, poate să investești într-un alt domeniu, să începi să crești, să... Pentru că și acum, da, sunt ani de zile în care am lucrat în vânzări și nu se putea să ajungi la un nivel dacă nu sunt pașii care trebuie făcuți.
Și Dumnezeu a fost alături de tine.
Da.
În tot acest proces. Faptul că ai ieșit mai repede, ai reușit să te performezi în domeniul pe care astăzi,
da,
în care
exact.
Activezi astăzi. Paul, îți mulțumesc tare mult pentru acest interviu. A fost o onoare să te am în cadrul emisiunii Oameni și Povești. Îți urez multă sănătate, succes și să ne revedem cu bine.
Așa să fie.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!